Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang What You Must Know About Hashimoto's Disease ni na Dr. Brittany Henderson at Allison Futterman ay isang practical na gabay pangkalusugan tungkol sa Hashimoto's Disease, isang autoimmune na kondisyon kung saan inaatake ng immune system ang thyroid gland. Iisinulat ito mula sa magkaibang ngunit nagtutulungang pananaw, ang klinikal na karanasan ng isang endocrinologist at ang aktual na karanasan ng isang pasyente. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit maaaring manatili ang pagkapagod, pagdagdag ng timbang, pananakit ng katawan, paglalagas ng buhok, at iba pang sintomas kahit may diagnosis na. Nakaayos ang nilalaman sa tatlong bahagi, una ang tungkulin ng thyroid at epekto ng Hashimoto's, ikalawa ang pagsusuri at diagnosis, at ikatlo ang paggamot at pangmatagalang pangangasiwa. Pinagsasama nito ang karaniwang gamutan sa endocrinology at mga pantulong na hakbang habang binibigyang diin na kailangang iangkop ang pangangalaga sa bawat pasyente. Hindi ito kapalit ng konsultasyon sa doktor ngunit nagsisilbi itong sanggunian para mas maunawaan ng mambabasa ang kondisyon at mas makilahok sa sariling pangangalaga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Hashimoto's bilang autoimmune na sanhi ng hypothyroidism, inilalagay ng aklat ang Hashimoto sa tamang konteksto, hindi lamang bilang simpleng mababang thyroid hormone, kundi bilang isang autoimmune na proseso. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang hypothyroidism ay tumutukoy sa mababang paggana ng thyroid, samantalang ang Hashimoto's ay tumutukoy sa isang mekanismo kung saan inaatake ng immune system ang thyroid gland. Sa paglipas ng panahon, maaring maapektuhan ang kakayahan ng gland na gumawa ng sapat na hormone. Ipinaliliwanag ng mga may akda na ang thyroid, kahit maliit na gland sa harap ng leeg, ay may malawak na impluensya sa metabolismo, tibok ng puso, paglago, enerhiya, at reproductive functions. Dahil dito, maaring iba-iba at hindi agad halata ang nararanasan ng pasyente. Kabilang sa mga karaniwang binabanggit na sintomas, ang matinding pagkapagod, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagbabago sa timbang, sakit ng ulo, paglalagas ng buhok, at pananakit sa lalamunan o leeg. Gayunman, hindi sapat ang mga sintomas lamang para makapagbigay ng tiyak na diagnosis dahil maaari silang makita rin sa ibang kondisyon. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pag-uugnay ng pisikal na sintomas sa mas malawak na pag-unawa sa thyroid at immune system. Sa halip na ituring ang bawat reklamo bilang hiwa-hiwalay na problema, inihikayat nitong tingnan ang kabuuang larawan ng kalusugan kasabay ng wastong medikal na pagsusuri. Ikalawa, masusing thyroid testing at maingat na pag-unawa sa diagnosis, isang sentral na paksa ng aklat ang kalidad ng pagsusuri para sa Hashimoto's. Binibigyang diin ito na ang diagnosis at pagmomonitor ay hindi dapat iasa lamang sa pakiramdam ng pasyente o sa iisang resulta ng laboratorio. Tinutukoy ng aklat ang halaga ng maasahang thyroid testing, kabilang ang mas kumpletong pagtingin sa mga marker na ginagamit ng clinician upang suriin ang thyroid function at autoimmune activity. Ang ganitong paglapit ay mahalaga dahil maaring hindi tugma ang nararamdaman ng isang tao sa limitadong interpretasyon ng isang test result. Hindi ibig sabihin ito na dapat mag-self-diagnose ang mambabasa o maghabol ng test ng walang gabay. Sa halip, layunin nitong ihanda ang pasyente na magtanong ng mas malinaw sa konsultasyon. Halimbawa, ano ang sinusukat ng isang test, bakit ito inirerekomenda, at paano ito iuugnay sa sintomas at kasaysayang pangkalusugan. Tinutulungan din ng aklat ang mambabasa na magkaroon ng makatotohanang inaasahan sa proseso ng diagnosis. Ang Hashimoto's ay maaring maging komplikado at ang mga sintomas nito ay hindi laging may iisang paliwanag sa konteksto ng sistemang pangkalusugan sa Pilipinas. Kapaki-pakinabang ang ganitong kaalaman sa pagdadala ng maayos na tala ng sintomas at dating laboratory results sa endocrinologist o iba pang kwalipikadong doktor. Ang mensahe ay hindi na ang pasyente ang magpapalit ng papel ng doktor, kundi magiging masandang katuwang sa pagbuo ng klinikal na desisyon. Ikatlo, pagsasama ng karaniwang gamutan at komplementaryong pangangalaga. Ang natatanging posisyon ng aklat ay ang pagsasama ng tradisyonal na endocrinology at komplementaryong pangangalaga. Tinalakay nito ang conventional na mga gamot para sa thyroid hormone replacement, kasabay ng mga pantulong na usapin na maaring may kinalaman sa pagkain, supplements, at pang-araw-araw na pamamahala. Gayunman, hindi ipinapakita ang complementary medicine bilang automatikong kapalit ng medikal na paggamot. Mas maingat ang balangkas nito ang mga hakbang ay dapat suriin ayon sa pangangailangan, sintomas, test results, at kalagayan ng bawat individual. Mahalaga ito sa isang larangan na madaling mapuno ng matitinding pangako, mahigpit na dieta, at payong pare-pareho para sa lahat. Sa halip, itinatampok ng mga may akda na ang mga pasyenteng may Hashimoto's ay maaaring magkaiba sa antas ng hormone function, tindi ng sintomas, iba pang karamdaman, at tugon sa paggamot. Kaya ang isang karanasan o payo online ay hindi agad dapat gawing personal na plano. Ang praktikal na halaga ng bahaging ito ay ang pagbibigay ng mas maayos na paraan upang pag-usapan ang mga opsyon kasama ng doktor. Maaari nitong tulungan ang pasyente na suriin kung alin ang may makatwirang papel bilang dagdag na suporta. At alin ang nangangailangan ng pag-iingat dahil maaaring walang sapat na ebidensya o maaaring makaapekto sa gamot. Ang balanseng pagtingin ng pangunahing lakas ng aklat, hindi pagpanig ng lubos sa isang uri ng pangangalaga. Ika-apat, individualisadong pagpaplano sa halip na isang pare-parehong solusyon. Mahigpit na itinataguyod ng What You Must Know About Hashimoto's Disease ang ideya na walang iisang treatment plan na angkop sa lahat. Mahalaga ang prinsipyong ito dahil ang diagnosis na Hashimoto's ay hindi automatikong nagsasabi ng buong karanasan ng isang tao. May mga pasyenteng pangunahing nakararanas ng pagkapagod, mayroon namang higit na apektado ng timbang, pananakit, pagbabago sa buhok o mga sintomas na pabago-bago. Maaari ring magkaiba ang tagal ng sakit, kasalukuyang thyroid function at tugon sa mga gamot. Sa ganitong dahilan, itinuturo ng aklat na ang paggamot ay kailangan nakabatay sa pagtatasa ng clinician at sa aktual na sitwasyon ng pasyente, hindi sa popular na template. Ang pananaw na ito ay may mahalagang implikasyon sa pagbuo ng inaasahan. Ang pagbuti ay maaaring mangailangan ng panahon, regular na follow-up, at pagbabago ng plano sa ilalim ng profesional na gabay. Hindi rin dapat ipakahulugan ng pasyente na ang patuloy na sintomas ay kathang isip o dapat basta tiisin. Sa halip, maaari itong maging dahilan upang balikan ang diagnosis, laboratory results, pagsunod sa gamot, at iba pang posibleng salik sa kalusugan. Ang pagtuon sa individualization ay nagsisilbing panangga laban sa dalawang panganib, ang pagbibigay ng sobrang simpleng sagot sa komplikadong kondisyon, at ang pagkawala ng pag-asa kapag hindi gumana ang isang unang hakbang. Ang aklat ay mas nakatuon sa proseso ng maingat na pag-aangkop kaysa sa pagbebenta ng mabilisang lunas. Panghuli, pasyente bilang aktibong katuwang sa pangmatagalang pamamahala at flare-ups. Hindi nagtatapos ang aklat sa pagtukoy ng sakit at pagpili ng paggamot. Mahalaga rin dito ang papel ng pasyente bilang aktibong katuwang sa pangmatagalang pangangalaga. Sa pamamagitan ng boses ni Allison Futterman na may Hashimoto's rin, kinikilala ng aklat ang mga paghihirap na maaring maranasan sa paghahanap ng diagnosis, pagpapaliwanag ng sintomas, at pag-angkop sa paggamot. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng praktikal na dimensyon sa mga medikal na paliwanag ni Dr. Henderson. Kabilang sa mga kapaki-pakinabang na paksa ang pagharap sa flare-ups o mga panahong mas kapansin-pansin ang mga sintomas. Sa halip na ituring ang mga ganitong araw bilang personal na kabiguan, inilalagay ito ng aklat sa konteksto ng pangmatagalang kondisyon na nangangailangan ng obserbasyon at pag-adjust. Mahalaga ang maingat na pagtatala ng sintomas, mga pagbabago sa routine, at mga tanong para sa follow-up, lalo na kung may bago, lumalala, o nakakabahalang nararamdaman. Ang pagiging health advocate ay hindi nangangahulugang tutulan ang bawat payo ng doktor o maghanap ng sagot sa social media. Nangangahulugan ito ng paghanda sa konsultasyon, paghingi ng malinaw na paliwanag, pag-unawa sa layunin ng paggamot, at pakikipag-ugnayan kung may problema. Sa Pilipinas, kung saan maaring magkakaiba ang access sa endocrinologist at laboratory testing, makatutulong ang ganitong organisadong paglapit upang masulit ang oras sa konsultasyon. Ang diin ng aklat ay pakikipagtulungan, hindi sariling paggamot. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga may kumpirmadong Hashimoto's disease, mga taong kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa posibleng thyroid problem, at mga kapamilya na gustong maunawaan kung bakit maaring malawak ang epekto ng kondisyon sa araw-araw na buhay. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang na pambungad na sanggunian para sa mga health professional na nais makita ang kombinasyon ng klinikal na paliwanag at perspektiba ng pasyente. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang nakahandang reseta. Sa halip, tinuturuan nito ang mambabasa na unawain ng thyroid, maghanda para sa testing, magtanong ng mas mahusay sa doktor at suriin ang mga opsyon sa paggamot ng may pag-iingat. Mahalaga ang ganitong tungkulin dahil ang Hashimoto's ay madalas pag-usapan sa magkabilang dulo. alinman sa sobrang makitid na pagtingin sa laboratory numbers o sobrang pag-asa sa mga hindi napatunayang lunas. Namumukod ang libro dahil hindi ito ipinipilit na ang conventional medicine o complementary approaches lamang ang sapat. Pinapaboran nito ang evidence-informed, individualisado at patient-centered na pag-uusap kasama ng kwalipikadong clinician. Ang pagsulat ng endocrinologist na si Dr. Henderson ay nagbibigay ng medikal na pundasyon, habang ang ambag ni Futterman ay nagdaragdag ng makatotohanang pagtingin sa karanasan ng pasyente. May ilang bahaging siyentipiko na maaring kailangang basahin ng dahan-dahan, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit mas kapaki-pakinabang ito bilang babalik-balikan na reference. Sa kategorya ng mga thyroid self-help guide, mas kapani-paniwala ang aklat dahil kinikilala nito ang komplikasyon, limitasyon, at pangangailangan ng tuloy-tuloy na pangangalaga. Kung gusto mong sumuporta Britain Henderson, MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!